Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Borbena, odvažna, žestoka i nadasve darovita, važila je decenijama za kraljicu Holivuda. Bila je prva predsjednica Američke akademije filmskih umetnosti i nauka, prva glumica koja je od Američkog filmskog instituta dobila nagradu za životno delo i prva po tome što je imala 10 nominacija za nagradu Oscar, koju je 2 puta dobila za najbolju glavnu ulogu.
Bila je i najplaćenija i najpopularnija holivudska zvezda od 1940. godine do sredine 50. Pored Katherine Hepburn, po oceni Američkog filmskog instituta, smatra se najboljom glumicom 20. veka. Izvanredan talenat i maestralna izvođenja pred filmskom kamerom donela su joj slavu jedne od najpoštovanijih zvezda svih vremena.
Birala je karakterne uloge ženskih likova teške naravi. Reditelji i scenaristi pristajali su na svakakve ustupke samo da bi ostala na snimanju. Ekscentrično, hirovito ponašanje, bespoštedni komentari, ali iznad svega snažna, samosvojna ličnost doneli su joj i status gej ikone.
Nije bila klasična holivudska zavodnica, ani povučena. Samo karijeri posvećena glumica. Nosila je za tadašnju sliku o ženi nesvakidašnju snagu i hrabrost. Nije oklevala da pred bilo kim kaže šta misli ili uradi šta želi. Predstavljajući samosvesne, odvažne, nepokorne ženske likove, pomogla je mnogim ženama, ali i muškarcima, da ostanu verni sebi, uprkos tome što ih je okolina osuđivala ili odbacivala. Za sebe je rekla:
bila sam beskompromisna, oštra, neobuzdana, samoživa, netaktična, prevrtljiva i često neprijatna. Pretpostavljam da sam zaista impresivna.
Naša gošća iz prošlosti bit će slavna američka glumica Betty Davis.
Vežite pojaseve, bit će ovo luda noć. Izgovara Betty Davis kao Margot Channing u čuvenom holivudskom filmu Sve o Evi iz 1950. godine, koji je dobio rekordnih 14 nominacija za nagradu Oscar.
U tom, danas legendarnom ostvarenju reditelja Josepha Mankiewicza, Betty Davis igra brodvejsku zvezdu, svesnu da godine počinju da se odražavaju na njenu karijeru, ali i na emotivni život. Mnogi smatraju da se ta uloga više nego jedna druga u dugoj i plodnoj karijeri slavne glumice savršeno poklopila sa njenom ličnošću i životnom fazom u kojoj se u tom trenutku nalazila. Međutim, kao i u tom filmu, vatrena Betty nije ni odustajala, ni posustajala.
U neumornoj borbi za uloge u kojima će njen talenat doći do izražaja, pri čemu je oduvek bila svesna da uspeh ne duguje lepoti, već vanrednom umeću da publiku osvoji strašću i psihološkom istančanošću svojih izvođenja, Betty Davis bila je neumoljiva pre svega prema sebi, ali i prema kolegama glumcima. Neustrašiva u odnosu sa rediteljima, scenaristima i producentima, glumica nezaboravnih krupnih očiju i poslovično bez lake na jeziku, u likove koje je igrala unosila je toliko snažnu životnost da je i od osrednjih scenarija uspevala da napravi remek dela.
A život Betty Davis, kao i njena karijera koja je trajala zadivljujućih 6 decenija, proticali su podjednako poput veoma nemirne plovidbe, pune uspona i padova, emotivnih plima i oseka, velike sreće i dubokog bola i razočaranja. Često nazivana prvom damom američkog filma, bila je snažna, slobodna, samosvesna žena, a svojim izuzetnim talentom i odlučnošću izborila se za visoko mesto u surovoj industriji kojom su vladali muškarci. Ali to je imalo i svoju cenu.
All things in this world have a reason for being. Meaning, direction, aim. The whys and wherefores may surely elude us, the pawns in this heavenly game. But the mystical formula goes on. Earth spins, day breaks, night falls, with reason and rhyme, with reason and rhyme. What good is a bud that won't blossom? A rose that refuses to flower? Of what earthly use is an April day that hasn't the good sense to shower? What purpose a brook that won't murmur? A crocus that doesn't mean spring? What good is a phone that just sits there and sits there and just won't? Thank you.
Ruth Elizabeth Davis rođena je 1908. godine u Lovelu u američkoj državi Massachusetts. Malo pre no što je napunila 10 godina, njen otac Harlow napušta porodicu i ostavlja svoju ženu Ruth sa dve ćerke da se same probijaju kroz život. Ipak Betty i njena sestra Barbara Harriet dovršavaju redovno školovanje u internatima i s majkom se sele u New York. Nakon studija glume, godine 1929. Betty se prvi put pojavljuje u brodvejskoj predstavi Slomljeno posuđe.
Već 1930. Betty stiže u Hollywood na probno snimanje za studio Universal. Počinje da glumi u malim filmovima i u trenutku kada je već odlučila da se ipak vrati na Broadway, dobija telefonski poziv iz studija Warner Brothers, sa kojim zatim sklapa sedmogodišnji ugovor. Tako počinje njen vrtoglav put ka slavi. Prvi film u kome su do izražaja došli njen temperament i ekspresivni stil glume nosi naslov Ljudski okovi iz 1934. i za tu ulogu je u magazinu Life ocenjeno da je Betty vjerovatno pokazala najbolju glumu koju su kamere ikada zabeležile.
Od tog trenutka talentovana glumica počinje da bira negativne likove, što se retko koja od njenih proslavljenih koleginica usuđivala. Betty je bila svesna da joj takve uloge pružaju mogućnost da se izrazi u punoj meri. A kasnije je priznala i da pasivni, bespomoćni ženski likovi nisu bili u skladu s njenom ličnošću, jer više je volela da nikome kojoj se zameri ne ostane dužna.
Sledi niz uspešnih ostvarenja. Filmovi kao što su Opasna iz 1935. koji je donao prvog Oscara, zatim Okamenjena šuma sa Humphreyem Bogartom, Kid Galahad, Obeležena, a onda i Jezabel iz 1938. u kome maestralno igra razmaženu južnjakinju, za šta dobija drugog Oscara i mesto među 10 najprofitabilnijih hollywoodskih zvezda.
U vreme snimanja drame Pobeda nad tamom, Betty Davis proživljava tešku emotivnu krizu usled rastanka sa prvim mužem. Međutim, umesto da napusti snimanje, poslušavši savet reditelja, posvećuje se ulozi i taj film joj donosi još jednu nominaciju za Oscara. Te 1939. godine Pobeda nad tamom bio je jedan od komercijalno najuspešnijih filmova. Betty je kasnije priznala da joj je ta uloga posebno draga.
Među poznatijim filmovima nizali su se Privatan život Elizabete i Erla od Essexa, Pismo, Velika laž, kao i Male lisice iz 1941. koji joj je doneo još jednu nominaciju za Oscara.
U januaru 1941. Betty Davis je izabrana za predsjednicu Američke akademije filmskih umetnosti i nauka, postavši tako prva žena na toj funkciji u istoriji te institucije. Međutim, ubrzo se ispostavilo da su njene ideje previše radikalne za akademiju i nakon što se suočila sa neodobravanjem i otporom odbora, dala je ostavku. Novi predsjednik, glumac Gene Herschelt, je na iznenađenje ostalih članova počeo da sprovodi reforme koje je upravo Betty osmislila.
Dok je na platnu istrajno tražila perfekciju, a u privatnom životu pokušavala da pronađe ispunjenje u porodičnom životu, bližilo se vreme kada će svoju nepresušnu energiju Betty Davis uložiti i u nešto mnogo veće od umetnosti i lične sreće, jer svet je zahvatio plamen Drugog svetskog rata.
Somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch over me.
Godine 1942. Betty Davis je najplaćenija žena u Americi, ali i glumica svesna moći koju slava ima u očima javnosti. Nakon napada na Pearl Harbor, Betty prekida snimanja i angažuje se u prikupljanju finansijskih sredstava za vojsku i saveznike.
Uz pomoć glumca Cary'a Granta, stari vojnički klub u Hollywoodu pretvorila je u ekskluzivni restoran Hollywoodska kantina, gde su filmske zvezde kao konobari služile vojnike. Zahvaljujući svom uticaju, Betty je svake večeri dovodila nove glumce i glumice. Kasnije je snimljen istoimeni film u kome je glumila sebe i na taj projekat bila je veoma ponosna. Godine 1980. za moralnu i finansijsku pomoć koju je pružila narodu tokom rata, dobila je od Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država orden za civilne zasluge.
Krajem 1942. Betty snima film Na raskršću, ljubavnu priču u kojoj predstavlja ranjivu, nežnu ženu i ponovo biva nominovana za Oscara. Drama Gospodin Skeffington iz 1943. donosi joj osmu nominaciju za najprestižniju filmsku nagradu. Kukuruz je zelen, ekranizacija brodvejskog hita po komadu Tennessee'a Williamsa, sa zaradom od $2 miliona, postaje u finansijskom smislu do tada najuspešniji film Betty Davis i pravi komercijalni spektakl.
Nakon još nekoliko filmova, Betty dobija scenarijo za film Sve o Evi i izjavljuje da je to najbolji tekst koji je ikada držala u rukama. Uspeh koji je taj film postigao kod kritičara prevazišao je jedino Titanic, pola veka kasnije, a mišljenja su bila jednoglasna da je ta uloga kruna Bettine karijere. Sve o Evi dobio je 14 nominacija za Oscara, a 1990. stavljen je pod zaštitu Nacionalnog filmskog registra Sjedinjenih Američkih Država. Proglašen je i za jedan od 20 najboljih filmova svih vremena.
Drama Zvezda iz 1952. godine donosi Betty Davis 9. nominaciju za Oscara. Međutim, naredne godine predstavljaju težak period za glumicu, kako profesionalno, tako i privatno. Krajem 1960. Betty prolazi kroz još jedan razvod, a ubrzo potom umire joj i majka za koju je bila veoma vezana. Pored toga, i ponude za snimanja zabrinjavajuće su se proredile.
Godine 1962. Betty Davis sa Joan Crawford igra u psihološkom hororu Šta se dogodilo sa Baby Jane? I film doživljava neverovatan uspeh. Donosi joj i 10. nominaciju za Oscara i 1. nominaciju za nagradu BAFTA. Uprkos njenoj obnovljenoj popularnosti, reditelji i producenti i dalje slabo angažuju Betty, zbog čega ona u nedeljniku Variety objavljuje oglas.
Majka troje dece, 10, 11 i 15 godina, razvedena, Amerikanka, sa 30-godišnjom glumačkom karijerom. I dalje pokretna i ljubaznija nego što je prikazuju glasine. Želi stalno zaposlenje u Hollywoodu koje je nekada imala na Broadwayu.
Iako je tvrdila da je oglas trebalo da bude šala, zaista su počele da stižu brojne ponude i tako se Betty Davis u velikom stilu vratila na filmsko platno. Godine 1964. igra u psihološkom hororu Tiho, tiho, Šarlota, za kojim sledi još nekoliko filmova, ali čini se kao da se njena karijera ipak polako gasi.
Godine 1977. Betty je postala prva žena koja je dobila nagradu za životno delo Američkog filmskog instituta i brojne kolege su joj tom prilikom odale počast. Nakon niza manjih uloga u televizijskim filmovima i miniserijama, dobija i nagradu Emmy za najbolju glavnu glumicu.
Poslednji film koji je snimila do kraja bio je drama Avgustovski kitovi iz 1987. gde je prvi put igrala sa glumicom Lillian Gish. Već uobičajeno i u tom filmu predstavljala je zlu sestru, a za tu ulogu ponovo je dobila izuzetno dobre kritike.
Godine 1989. iscrpljena teškom bolešću, ipak je otputovala u Španiju, gde je trebalo da primi nagradu za životno delo. Tu joj se zdravstveno stanje naglo pogoršalo, pa je otišla u Francusku, gde je i umrla 6. oktobra u gradiću Neuilly-sur-Seine.
Sahranjena je u memorialnom parku Forest Lawn u Hollywoodu, pored majke Ruth i sestre Bobby. Film Čudna maćeha iz 1989. prikazan je posle njene smrti.
Neću otići u penziju sve dok sam na nogama i dok imam svoju kutiju sa šminkom, objavila je jednom prilikom odvažna Betty Davis. Kada nas je posle duge, bogate karijere i strastveno proživljenog života napustila, na njenom nadgrobnom spomeniku zabeležene su sledeće reči.
Radila je na teži način. Govoreći o svojim početcima u svetu spektakla, Betty Davis je opisivala sebe u mladosti kao veoma strogo, protestantski vaspitanu devojku, bez seksualnog iskustva. Sa smehom se u intervjuima prisjećala prvih probnih snimanja na kojima su njene ženske čari pred kamerom testirane tako što je sva ukočena i prestravljena, morala da istrpi strastvene poljupce 15 muškaraca. Ali ta anegdota može da se shvati kao još jedna potvrda da mlada i neiskusna Betty nije osvojila Hollywood svojim zavodničkim veštinama, već istinskom nadarenošću.
Hollywood je uvek od mene tražio da budem lepa, ali ja sam se borila za realizam, izjavila je u jednom intervjuu Betty Davis.
I zaista, govoreći o drugim glumicama, često je odavala priznanje njihovoj lepoti. Bila je svesna da u svetu spektakla zanosan izgled otvara mnoga vrata. Međutim, filmsko carstvo osvojila je tako neprikosnoveno da se njenom položaju nisu mogle približiti ni najčuvenije lepotice tog doba.
Betty Davis nije volela da se druži s drugim glumicama. Tvrdila je da su joj razgovori s njima dosadni. Čuveno je suparništvo između nje i još jedne filmske dive, Joan Crawford. Ono je do izražaja došlo najviše na snimanju filma Šta se dogodilo sa Baby Jane, gde su jedna drugoj priređivale svakojake male pakosti. Naprimjer, za snimanje scene u kojoj je Betty vuče po podu, Joan je u svoju odeću ušila tegove kako bi što više namučila omraženu koleginicu. Čak su i u javnosti razmenjivale oštre reči. Pa ipak, verovatno su i jedna drugoj zavidele. Reditelj George Cukor jednom je prokomentarisao.
Oduvek mi je izgledalo da su obe želele ono što je ona druga imala. Joan, neverovatni talenat Davisove, a Betty zavodljivi glamur Crawfordove.
Ljubav nije dovoljna. Ona mora da bude osnova, kamen temeljac, ali ne kompletna struktura. Previše je savitljiva, previše popustljiva, smatrala je Betty Davis.
Nepokolebljivo posvećena i beskompromisna u poslu, umela je i da se strastveno zaljubi. Udavala se 4 puta, a pored toga imala je i brojne ljubavne veze koje su pratile njen intenzivan rad na filmu.
U braku sa trećim mužem, Williamom Grantom Sherryjem, dobila je ćerku Barbaru, a sa četvrtim mužem, glumcem Garyjem Merrillom, usvojila je još 2 dece, Margo i Michaela. Činilo se da je Betty konačno pronašla svoju porodičnu sreću.
Međutim, uskoro otkrivaju da Margo ima ozbiljne teškoće u razvoju kao posljedicu povrede nakon rođenja, pa devojčicu smeštaju u posebnu ustanovu. Prebacivanja i česte svađe dovode do razvoda, a Betty kasnije izjavljuje da nijedan od njenih muževa nije zaista mogao da bude pravi gospodin Davis.
Odnos sa najstarijom ćerkom vremenom se zaoštrava i kulminira knjigom koju je Barbara napisala o svojoj majici u trenutku kada ova već ima ozbiljne probleme sa zdravljem. Nakon operacije tumora dojke i 4 moždana udara, Betty saznaje za objavljivanje te svojevrsne biografije pod imenom Čuvar moje majke, u kojoj je glumica prikazana u prilično nepovoljnom svetlu. Jaz koji je otvorila ta knjiga, njih dve nikada nisu prevazišle, zbog čega je Betty čak isključila Barbaru i njenu decu iz svog testamenta.
Razočarana u muškarce, duboko povređena nelojalnošću ćerke, Betty ipak nastavlja da radi. Kao i mnoge glumice tog doba, u svojim srednjim godinama s razlogom se plašila da će je gubitak mladalačke lepote koštati karijere, ali ona je čak i to surovo pravilo filmske industrije uspela da pobedi. Već krhkog tela i narušenog zdravlja, svojim nesavladivim duhom osvajala je publiku do posljednjeg dana.
Bez čuđenja i uvida, gluma je samo zanat. Uz njih postaje stvaralaštvo. Objašnjavala je Betty svoje viđenje umetnosti kojom se bavila. Međutim, za njeno ogromno postignuće bila je presudna jedna posebna osobina, ambicija, koja ju je pratila verovatno u svim sferama života. Da mi nije uspelo u Hollywoodu, bila sam spremna da postanem najbolja sekretarica na svetu, rekla je.
Pa ipak znala je da stizanje na vrh nije kraj. Svako ostvarenje za nju je bilo novi izazov da želi još više i bude još bolja u onome što radi. Možda ju je upravo ta strast ka neprestanom napredovanju koštala ravnoteže i mira u privatnom životu. Svesna začaranog kruga u kome se kreće svaki pravi stvaralac, svojim rečima nas podsjeća na još jednu istinu.
Uspeh samo rađa novi cilj. I'm unforgettable too. Profesiji, ako vas ne znaju kao čudovište, niste zvezda, rekla je jednom Betty Davis. Njenu karijeru obeležila je i odlučna borba za umetnički integritet. Uverena da joj je karijera ugrožena nizom osrednjih filmova u kojima je morala da igra, 1936. prihvatila je ponudu da se pojavi u 2 britanska filma. Međutim, to se protivilo strogim pravilima ugovora sa studijom Warner Brothers, pa je Betty prebegla u Kanadu kako bi izbegla sudski proces.
Kasnije se prisjećala reči pravnog zastupnika te kompanije, koji je uveravao sud da se radi o prilično nevaljaloj mladoj dami i da ona samo želi više novca. Narugao se njenom opisu ugovora kao ropstva i naveo je uvećanu sumu njene nedeljne plate. Ni britanska štampa joj nije pružila mnogo podrške i predstavila ju je kao preplaćenu i nezahvalnu glumicu.
Betty je novinarima objašnjavala svoje gledište. Da sam nastavila da se pojavljujem u osrednjim filmovima, ne bi mi preostala nikakva karijera za koju bi se vredelo boriti.
Njen zastupnik je izneo žalbe na neke od stavki ugovora. Da je glumica mogla biti suspendovana bez nadoknade ako odbije ulogu, pri čemu se period suspenzije dodavao na trajanje ugovora. Da je mogla biti angažovana da igra bilo koju ulogu u okviru svojih sposobnosti bez obzira na lična uverenja. da se od nje moglo tražiti da podrži neku političku partiju protivno svojim stavovima i da su njena slika i lik mogli da se prikazuju na bilo koji način koji bi studio procenio pogodnim. Betty Davis nije dobila parnicu. U dugovima i bez prihoda vratila se u Hollywood da nastavi karijeru. Glumica Olivia de Havilland, međutim, pokrenula je sličan sudski proces 1943. godine i pobedila. Među glumcima koji su je podržali, najglasnija je bila upravo Betty. I možda je ona sama izgubila tu jednu bitku, ali je zato pobedila u velikoj borbi za visoka dostignuća u stvaralaštvu. Za sebe je govorila:
"Moj moto je oduvek glasio, da bi poboljšala svoj rad, pokušava i nemoguće." Hey you. U čemu je tajna glume Betty Davis? Šta je to u njenoj pojavi na velikom platnu što je magnetski privlačilo pažnju gledalaca? Na filmu ili u televizijskim intervjuima Betty se pred kamerom ponašala kao da je to njeno prirodno okruženje. Uvek šarmantna, samosvesna, duhovita bez zadrške, ali s merom, neodoljivog osmeha, postajala je osoba koju uživamo da gledamo dok nas osvaja svakim svojim pokretom i pažljivo izgovorenom rečju.
Ulogama se predavala bez ostatka. Na snimanje je dolazila pripremljena. Pamtila je replike svojih kolega i koleginica i tražila savršenstvo do te mere da se upuštala u rasprave sa rediteljima i scenaristima kako bi ispravila ono za što je osjećala da nije dovoljno dobro. Neki od njih su zbog toga očajavali, a neki bi odlučili da veruju njenom umetničkom instinktu. Jer Betty se nije štedela, a publika je to nepogrešivo osjećala i obožavala je.
Njene transformacije, čak i tokom jednog filma, bile su zadivljujuće. Nije se plašila da izgleda potresno loše kada je bila smrtno bolesna u ljudskim okovima, ili da obrije obrve i deo kose za ulogu kraljice Elizabete, ili pak da nas duboko uznemiri s obličenim likom poremećene sestre u filmu Šta se desilo s Baby Jane. Od mučno stegnute, neugledne devojke u filmu Na raskršću, pred nama se iz ružnog pačeta preobražavala u elegantnu, samouverenu lepoticu.
Prirodno plava, Betty rano u svojoj karijeri postala brineta, jer je tamnija boja kose više odgovarala njenom čvrstom karakteru i uz ružom naglašene usne isticala lice sa krupnim, svetlim, izražajnim očima. Betty je podjednako ubedljivo predstavljala nežne, skromne i osjećajne žene, kao i obesne i arogantne, fatalne zavodnice. Prikazivala nam je psihički nestabilne, destruktivne, agresivne likove, dirljivu ranjivost i zadivljujuću snagu i odlučnost.
I bit će da je upravo taj raskošan spektar osjećanja i crta ličnosti činio da je doživljavamo kao retku životnu pojavu na platnu. Jer u toj mešavini osobina koje se mogu naći u jednoj osobi, lako možemo da pronađemo i sebe. Betty Davis nikada nije bila samo crna ili samo bela. Stvarala je istančano osenčene likove, a u nijansama njenih reči i izraza odražavali su se sve bogatstvo i složenost ljudskog iskustva.
Obilje koje je nosila u sebi i koje je prenosila na platno, kao i kod svih izuzetno darovitih ljudi, bilo je i dar i prokletstvo. Za svoj ogroman profesionalni uspeh svakako je plaćala privatnim mirom i srećom. Ali trag koji je Betty Davis, jedna od najvećih umetnica 20. veka, ostavila za sobom, zaista je nemerljiv.
Za sebe je izjavila: "Bila sam Marlon Brando svoje generacije." A o njoj je rečeno:
"Verovatno je najbolja filmska glumica koja je ikada postojala."
Betty Davis u Goste iz prošlosti doveli autorka teksta Hanna Gadomski, glumac Milan Milosavljević, muzička urednica Radmila Dujaković, majstor tona Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i urednica emisije Mirjana Blažić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda, Radio Republike Srpske.